Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Калайсыздар кадырменде тыңдаучулар? Азаттыктын бир сагаты бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп турган бүгүнкү модератор Үкүлай Бестей. Бир сагатта тыңдайтындарыңыз Казакстан президенти элде нан баасы кымбаттамайды деп мәлімдеді. Бил дихандардан бир тоннасы 250 доллардан 600 мың тонна астык алынатыны айтылып отыр. Алматыдагы номері 1-ші автопарктын карамагында болган жатахана төңүрөгүндөгү дау әлі басылмай ушығып барат. АКШ вице-президенти Дик Чейни Азербайжанга сапармен барды. Ауғанстанда сауатсыз аудармалар салдарынан туындаган проблемалар туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал ете алды ма деген талдау хабарымыз тыңдайсыздар. Сонымен қатар ауыл мұғалімдері мектеп қажеттілігіне қалталарынан 11 миллиард теңге төлеп келгені көтеріліп отыр. Қымбаттағай назаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтанхан Ақпылұлы таныстырады.
Қажет болса, Қазақстан оңтүстік Осетияның төңірегіндегі келіссөзге қатысуға дайын. Сәрсенбі күні Германия президенті Хорст Келлермен келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Бұл мәселе Ресей мен Грузияның келіссөзінде, одан қалса Абхазия мен оңтүстік Осетияның немесе Ресей мен Еуропа екеуінің арасындағы келіссөзінде ғана шешілмейді. Мен оған көзім жетеді. Оған көп жақты ұйымдарды жұмылдыру керек. Оған бәлкім Еуропа одағы мен ақшты, Ресей мен Грузияны да қатысу керек деп атап көрсетті Нұрсұлтан Назарбаев. Ал егер деп мәлімдеді президент, келіссөзге қатысушыларға қолайлы ел ретінде Қазақстанның қатысуы қажет болса, онда біз дайынбыз. Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың президенттік қоры құрылды. Ол туралы кеше мемлекеттік қазақ тілін дамытудың президенттік қорының бірінші мәжілісінде қордың директоры, президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары Берік Әбдіғалиев хабарлады. Оның мәлімдеуінше қазақ тілін білу ұлтаралық бірлік пен келісімнің ең басты шарты әрі кепілі болып табылады. Мемлекеттік тілді дамыту қорының кеңесіне шығармашылық қауымдастықтың көрнекті өкілдері шақырылып, мәжілістің барысында оралмандар мен шетелдегі қазақ диаспораларында қордың қолдайтыны мәлім болды. Кеше Пәкістанның премьер-министрі Юсуф Раза Геланидің өміріне қастандық жасау әрекеті болды. Үкіметтің өкілі хабарлағандай, Исламабад пен көрші Равалпинди қаласын қосатын жолмен келе жатқан автокөлікке екі оқ тиген кезде автокөлікте Геланидің болған болмағаны әзірше белгісіз. Бұл қастандық Пәкістандағы сенбіге тағайындалған президент сайлауына санаулы күн қалғанда іске асырылды. Юсуф Гилани билік басындағы Пәкістанның халық партиясының көрнекті өкілі, ал партияның серкесі Асиф Али Зардари президент сайлауында дауысқа түседі. Парламенттегі батысшыл коалицияның ыдырауына байланысты кеше Украина президенті Виктор Ющенко парламентті таратуыда мүмкін екенін ескертті. Ющенко халыққа арнаған үндеуінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, парламентті таратып, жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеп, парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко блогының және коммунистердің жаңа коалиция құруын саяси және конституциялық төңкеріс деп бағалады. Одан бір күн бұрын жаңа коалиция президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылдаған болатын. Президенттің Наша Украина партиясы кеше Тимошенконың блогымен құрған коалициядан шықты. Кеше Еуропа парламенті Ресейден Грузиядан өз әскерін мейлінше тез шығаруды талап етті. Еуропарламенттің қаулысында тамыз айында қол жеткен бейбіт бітімде Ресейдің өзіне осындай міндеттеме алғаны айтылады. Оған қоса Еуропарламент депутаттары оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы Ресей әскерінің қатарын қысқарту қажеттігін атап көрсетті. Депутаттар орыс-грузин қақтығысының барысында адам құқының бұзылуын және Мәскеу мен Тбилисидің кассеталық бомбаны қолданғандарын сынға алды. Ауғанстанның оңтүстігінде ауған армиясымен және шетелдік күштермен болған жекелеген екі шайқаста 32 тәліптің көзі жойылды. Забуль өлкесі полициясының бастығы Ғұлам Жайлани хан хабарлағандай, өткен сейсенбі күні Наубахар ауданында болған шайқаста 22 тәліп, оның ішінде 7 араб оққа ұшты. Гельмент өлкесі полициясының бастығы Мухаммад Хусейн Андивал Надали ауданында сейсенбі күні кешкісін тағы 10 тәліптің жер құшқанын мәлімдеді. Грузияның Ресеймен дипломатиялық байланысын үзуіне байланысты кеше Ресейде Тбилисидегі елшілігін жапты. Франс Пресс агенттігіне елшіліктің өкілі хабарлағандай, Грузиядағы консулдық қызметтер жабылады және дипломаттар Мәскеуден басқа да нұсқауларды күтеді. Ресми Тбилиси Ресейдің Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындауына және Грузияда өз әскерін қалдыруына қарсы дипломатиялық қатынасын үзетінін Мәскеуге сейсенбі күні ресми түрде хабарлады. Бірақ Грузия Мәскеудегі консулдық қызметін қалдырады. Қазақстан мен Германияның өзара сауда айналымының көлемі 3 миллиард долларға жетті. Кеше Германияның федералдық президенті Хорст Келлермен кездесуінде Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, соңғы бір жылда тауар айналымы 26% дерлік өсіп, жылдық көлемі 3 миллиард долларға жетті. Қазақстанда неміс капиталының қатысуымен 700 кәсіпорын тіркеліп, инвестиция 4 миллиард долларға жетті. Бүгін деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Германияның Орта Азиядағы маңызды әріптесі, ал Германия өз кезегінде Қазақстанның Еуропадағы негізгі әріптесі болып табылады. Грузияның ресми өкілдері Ресей президентінің грузин президенті Михаил Саакашвилиді саяси өлік деп атауына қарсы. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая Дмитрий Медведевтің Саакашвили туралы сөзін өте өкінішті әрі орынсыз деп атады. Сейсенбі күні Ресейдің барлық телеарнасынан берілген сұхбатында Медведев грузин президентін саяси өлік деп сипаттады. Сонымен қатар ақшты Грузиямен қарым-қатынасын қайта қарауға шақырды. Медведевтің сөзі бойынша Грузияның режимі банкротқа ұшырады. Александр Ломаяның пікірінше, Дмитрий Медведев не айтып отырғанын өзі байқамайды. Кешегі советтік республикалардың үшеуіне сапары бағдарламасы бойынша ақшытың вице-президенті Дик Чейни сәрсенбі күні Бакуге аялдады.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алда тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Қазақстан президенті елде нан бағасы қымбаттамайды деп мәлімдеп отыр. Биыл дихандардан бір тоннасы 250 доллардан 600 мың тонна астық алынатындығы айтылып отыр. Алматыдағы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхана төңірегіндегі дау әлі басылмай ушығып барады. Ақш вице-президенті Дик Чейни Әзербайжанға сапармен барды. Ал Ауғанстанда сауатсыз аудармалар салдарынан туындаған проблемалар туралы да айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырсақ, биыл Қазақстанда тұрақтандыру қорына дихандардан тоннасы 250 доллардан 600 мың тонна астық алынады. Мұндай көлем былтырғыдан 3,5 есе артық болып отыр. Бұл туралы Астанада баспасөз мәжілісінде азық-түлік келісімшарт корпорациясының басшылығы хабарлады. Олардың мәліметінше, бұл шара нан бағасын тұрақтандыру үшін жасалды. Бірақ кейбір сарапшылар астық қымбаттаған соң нан бағасы көтеріледі деген жорамал жасайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламент сессиясының ашылуында айтып өткендей, аймақтарда астықтың тұрақтандыру қорлары жасалды. Тұрғындарда бұл орайда алаңдайтын себеп жоқ. Қазақстан әрқашанда нанмен болады, деді ол.
Қазақстан всегда будет с хлебом.
Еске салсақ, ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамына жаңа егін өнімі мен 600 мың тонна астық сатып алу үшін үкіметтен 18 миллиард теңге беруді сұрады. Министрліктің мәліметінше жыл сайын Қазақстан 3,5 миллион тонна астықты тұтынады. Оның 2,5 миллион тоннасын дәстүрлі астық компаниялары қанағаттандырып келеді. Министр Күрішбаевтың пікірінше, қалған 1 миллион тонна астық проблема болуы мүмкін. Сондықтан ол азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамы тұрақтандыру қорына деп сатып алған 400 мың тоннаға тағы 600 мың тонна алу үшін қаржы керек деді. Алайда кейбір сарапшылар астық бағасының қымбаттауынан таяу уақытта нан бағасы тағы да көтеріледі деген жорамал жасайды. Ал ауыл шаруашылық министрлігі нан бағасы өссе де ол астық құнымен байланысты емес дейді. Азық-түлік корпорациясының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Александр Солюлевтің пікірінше, нан бағасында басқа да көптеген құрамдар бар. Ондағы астық үлесі шамамен 45-50%, деді ол. Қалғаны өзге органдардың проблемасы. Біз өзіміз үшін жауап айтамыз. Біз қандай да бір толқуларға қарамастан тұтынушылар үшін азық-түлік астығын өткен жылғы бағадан жоғарылатпай береміз, дейді ол.
Мы говорим за себя и говорим, что мы до потребителя продовольственную пшеницу доведем по ценам не выше, чем это было прошлый год, независимо от каких колебаний.
Азық-түлік корпорациясының коммерциялық басқарушы директоры Дәулет Увашевтың жорамалына сай, бүгінгі күнде қаңтарда болатын баға туралы айту мүмкін емес. Былтыр дәл осындай жағдай болған. Баға әлемдік базардағы жағымсыз факторлардың кесірінен көтеріліп кетті. Бүгінде олар жоқ, дейді ол.
В прошлом году такая же была ситуация. Цена просто поднялась, пошла вверх. Многих негативных факторов на мировом рынке. Сегодня этих предпосылок нет.
Азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейт Жұмабековтің мәліметінше, нан бағасы өспеу керек.
Енді биылғы астықтың көлемі былтырғыға қарағанда едәуір төмендеу. Бірақ оның енді қазіргі жағдайға алып қарасақ, ол нанның қымбаттауына әкеп соқпайды. Қазір 600 мың тонна алайық деп отырған шешім сол үшін.
Азық-түлік корпорациясының мәліметінше, биыл жер иеленушілерді қаржыландыру талаптары өзгерді. Өткен жылдың соңында астық бағасы күрт өсіп кетті. Бұған дейін болған сатып алу жүйесі астық өсірушілер үшін тиімсіз болды, дейді олар. Сондықтан енді жаңа жүйе болады. Басты ерекшелік енді келісім шарт жасау барысында астық бағасы бекітілмейді. Көктемде диқандарға әр гектарға $100 төленсе, күзде әлемдік базардағы жағдайға байланысты баға анықталады, деп хабарланды. Бірақ егер де базардағы астық құны көтеріліп кетсе, корпорация диқандарға өтемақы бере ме деген Азаттық радиосының сұрағына Азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейіт Жұмабеков былайша жауап берді.
$250 деген баға 30 000 теңге, ол осы бірінші қарашаға дейін алып өзіміздің жасаған прогноздан ішінен шыққан баға. Ол біз ойлаймыз, осы бірінші қарашаға дейін өсіп кетеді деген ешкімде ондай пікір жоқ.
Дегенмен корпорация мәліметінше, бұрынғыдай корпорация болашақ егін өнімінің есебіне диқандарға пайсыз несие береді. Нәтижесінде шаруа қожалықтары ауыл шаруашылық техникасын, жанар-жағар майын, тұқымдық қоры мен тыңайтқыштарын ертерек, яғни арзан кезінде дайындауға мүмкіншілік алады, деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша Азық-түлік корпорациясы ұлттық компаниясының 100% құнды қағаздары мемлекет меншігінде. Жыл сайын компания 2,5 миллион тонна астық сатып алады. Компанияда негізінен астық өсіретін облыстарда 5 элеватор бар. 1998 жылдан бері Азық-түлік корпорациясы астық сататын халықаралық қауымдастыққа қосылған. Дегенмен ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметінше, қазір елде корпорациядан басқа да астық экспортымен айналысатын лицензиялық рұқсаты бар 280 кәсіпкер тіркелген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сонымен биыл Қазақстанда тұрақтандыру қорына диқандардан тоннасы $250 600 000 тонна астық алынады делініп отыр. Яғни Азық-түлік келісімшарт корпорациясының басшылығы осылай мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша, бұл шара нан бағасын тұрақтандыру үшін жасалуда. Қазақстан президенті де өзінің парламенттегі сөйлеген сөзінде біздің тұрғындарда нан бағасы қымбаттайды деген алаңдаушылық болмауы керек деп атап өтті. Президент азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шаралардың бәрін жасап жатырмыз дегелі, Қазақстан ешқашан нан қалмайды деп атап өткен. Алайда сарапшылар нан бағасы әлі де өседі деп пайымдайды. Соңғы кезде қымбаттаған нан бағасы үшін халық айына 300-500 теңге артық төлеп отыр екен. Қымбаттаған Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Құрметті ағайын, сәрсенбі күні бұрынғы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхананың тұрғындарын күштеп шығару жоспарланған еді. Алайда кезінде осы жатақхананы сатып алған Finex Corporation LTD компаниясының өкілдері мен сот орындаушылары өз мақсаттарына жете алмады. Тұрғындар жатақхананың есік терезелерін бекітіп тастап, оның ішіне ешкімді кіргізбеді. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Сәрсенбі күні Фурманов пен Райымбек көшелерін қиылысындағы орналасқан жатақхананың тұрғындарын күштеп шығаруға Finex Corporation LTD компаниясының өкілдері мен сот орындаушылары келді. Бірақ олар жатақхана тұрғындарын баспаналарынан күштеп шығара алмады. Өйткені даулы жатақхананың тұрғындары есік-терезелерді бекітіп, ғимараттың ішіне тірі жанды кіргізбеді. Тұрғындардың балалары жиі-жиі қайталанып тұратын осындай айқай-шудан текетірестен әбден қорқып қалса керек. Сот орындаушылары мен компания қызметкерлерін көре салып, шыңғырып жылай бастады. Олардың ашуға басқан аналары жатақхананың төбесіне шығып, қолдарындағы жанармай құйған шыны ыдыстарын жоғары көтеріп, баспаналар үшін өздерін өртеуге шейін баратындықтарын айтты. Ал Finex Corporation LTD компаниясының заңгері Нейля Рахимованы әңгімеге тартқанымызда, ол Азаттық тілшісіне бұл жағдайды былайша баяндап берді.
На сегодняшний день назначено выселение. Значит, люди были уведомлены. Мы сюда приехали, люди перекрыли доступ.
Тұрғындарды жатақханадан шығару туралы соттың шешімі 2006 жылдың ақпан айында күшіне енген болатын. Ал 2007 жылдың қараша айынан бастап соттың шешімін орындай алмай отырмыз. Негізі сот шешімі күшіне енген соң ол 2 айдың ішінде орындалуы керек. Өтемақыға келетін болсақ, сот Finex Corporation LTD компаниясына мұндай міндет қойған жоқ. Біз жатақханадағы біраз тұрғындарға компания басшылығының шешімімен белгілі мөлшерде қаржылай өтемақы төлегенбіз. Ал жатақхананы босатқысы келмей отырған тұрғындар бұл жағдайды қоғамдық мәселеге айналдырып, осы арқылы бізді қорқытпақ.
Те деньги, которые мы им предоставляли, это была добрая воля руководства. А люди сейчас просто пытаются путем вымогательства выудить для себя просто выгоду.
Ал жатақхана тұрғыны Жанат Ижанова бұл мәселені басқаша түсіндіріп отыр.
Территориальный комитет мы подали заявление на 2001, 2, 3 год.
Бұл жатақхана кезінде түрлі жолдармен сатылып кетті. Мұның артында бұлық жоқ деп кесіп айтуға болмайды. Қазір Каспи банкіне арыз жазып, кезінде кепілдікте тұрған жатақхананың барлық құжаттарын қолдарымызға алып, осы арқылы біраз мәселеге көз жеткізуді көздеп отырмыз. Бір таңғаларлығы, бұл ғимараттың бүкіл құжаттары 2007 жылдың қараша айына дейін территориялық комитеттің мұрағатында жатыпты. Finex Corporation LTD компаниясының басшылары автопарктын карамагында болгон жатакканаларды заңды жол менен сатып алдык деп бизди сендиргиси келет. Негизи азыр автопарктын карамагында болгон жатакканалардын кезинде кандай жол менен кепилдикке коюлганын жана калай сатылганын бастан аяк текшерип жатırmız. Эгер содан бир булык табылатын болса, территориялык комитет аркылы сатып алуу тууралуу келисим шарттын күчүн жоюуга болот. Ундай жагдайда биз жеңиске жетебиз.
Завершаем вот этот процесс нашего выселения и думаем, что мы победим.
Сонымен сот орундаушылар мен компаниянын өкүлдөрү эчтиңе тындыра алмасын билип кайтып кетпек болгондо жатакана тургундары алардын кашан келетиндиктерин билмек болуп жолун бөгөдү. Ал тиркелмеген Талмас козголосунун жетекчиси Ризада Жакыпбек сот орундаушылардын түндүн ортосунда да келип тургундардын ойрон топанын чыгаруу мүмкүн экенин айтты.
Түндө да жанагындай келип 10 эркек достаточно суд исполнитель келсе ал жетеди го мына 4 ак семьяны лактырып тастауга. Сондуктан булар коркуп тур эми. Биз мисалы азыр күндүз го азыр кетип калабыз баарыбыз. Алар биз кеткенден кийин келүү мүмкүн. Экени кеше сондай болду жагдай мисалга. Тем более булар уже бастарынан өткөн, уруп согуп, бирөөлөрдү жалдап алып жанагы айел затты болсо да уруп көгөртүп беттерин. Көп сумдук нерселер болуп атыр бизде.
Тіпті өзін сот орындаушысы деп таныстырған әйел кісі журналистердің сұрағына жауап беруден де бас тартты. Ал жатақхана тұрғындары өздерінің сауалдарына мардымды жауап ала алмағандықтан олардың көліктерінің алдына тұрып біразға дейін жібермей тұрды. Бірақ тұрғындардың бұл әрекетінен ешқандай нәтиже болмады. Көлік орнынан қатты екпінмен қозғалғанда айналасында наразылықтан тұрғындардың барлығы оның соңында қалып қойды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Ардактуу радио тыңдоочу агайын, бул номер 1 автобус паркине караган номер 1 жатакана соңгу 5-6 жылда бир нече кожайын ауыстырган. 2002 жылдын аягында аталмыш автобус паркынын башчысы Исахан Иманбеков кала акимчилигинен уруксат алып, Каспий банкине несие алуу үчүн жатакананы кепилдикке койгон экен. Арада бир нече жыл өткөндө калалык номер 1 автобус паркы таратылган соң, Каспий банкы бул жатакананы аукционго чыгарып, тийиштүү баасына сатып жиберген. Сонун менен айналдырган 2 жылдын ичинде номер 1 жатакана колдон колго бир нече ирет сатылып, анын тургундары энди өрөсөр жанга түсүп отур. Кымбаттагай азаттыктын кабарларын azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Қазақстан президенті Мәскеу мен Тбилисидің өзара келісіміне Қазақстан қатысуға дайын деп мәлімдеді. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілін дамытудың президенттік қоры құрылып отыр. Қазақстан президенті Қазақстан Германияның Орта Азиядағы маңызды әріптесі деп санайтындығын айтты. Пәкістанның премьер-министріне қастандық жасалды. Республикалық партия президенттікке Джон Маккейнді ұсынады. Ауғанстанда Австралияның 9 жауынгері жараланды. Оңтүстік Ауғанстанда су электр станциясы болады. Кремль Грузин президентін саяси өлік деп санайды. Ресей Грузия елшілігінде консулдығында жауып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Алда назарларыңызға Қазақстанды жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолу ұсынылады. Сонымен қатар АШ вице-президенті Дик Ченейдің Әзербайжанға сапары туралы айтамыз. Ауғанстанда сауатсыз аудармалар салдарынан туындаған проблемалар туралы тыңдайсыздар. Жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал ете алды ма деген хабарымыз беріледі. Бейжің олимпиадасының жүлдегері Арман Шілмановпен сұхбатты да алдағы хабарларымызда тыңдауға болады. Және ауыл мұғалімдері мектеп қажеттілігіне қалталарынан 11 миллиард теңге төлеп келгендігі сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбаттағайын, сонымен кезек Қазақстан баспасөзіне шолуға келіп отыр. Сәрсенбілік басылымдарда парламенттің екінші сессиясының ашылуына қатысқан президент Назарбаевтың ішкі саяси мәселелерге байланысты мәлімдеме жасаған және оңтүстік Осетияда болған соғыс салдарына арналған мақалаларға орын берілген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Султан жалғастырады.
Айқын газетіндегі еңсені көтерген әңгіме деген редакциялық мақалада парламенттің екінші сессиясын ашардағы президенттің сөйлеген сөзі сарапқа салыныпты. Аталмыш мақалада Кавказда туындаған жанжалға парламент сайлау секілді саяси мәселелерге қатысты президенттің айтқан пікірлері мысалға келтірілген. Өз сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев ұятсыз құрылысшылардың кесірінен зардап шеккен лескерлерді қорғау мақсатында қосымша 17,2 миллиард теңге бөлінгендігін хабарлаған. Мемлекет басшысы бұл қаржының лескерлерді алдап кеткен құрылысшылардың есебінен өндірілетінін ескерткен. Сондай-ақ мақала авторы үкіметпен арадағы қарым-қатынасты одан әрі жақсарту үшін Нұр Отан партиясына міндеттердің жүктелгенін сөз қылған. Бул такырыпка Таш жарган газетинде Жумабике Жүнүсовада айрыкча токтолган. Президент Нурсултан Назарбаевдин парламент мажилиси шайлоонун 2012 жылы өтөтүндүгүн айтып, аны таратууга негиз жок экендигин эскерткендиги тилге тиек этилипти. Мамлекет башчысы парламентке элдеги саясий жүйөнү демократияландыруу багдарламасынан туундайтын накты заңдарды кабылдоо миндетин жүктөгөн. Халкаралык жана казакстандык сарапчылардын усунуштарын эскере отуруп, шайлоо тууралуу заң жетиледи. Букаралык акпарат куралдары кеңистигинде бейтараптык акыбалды калыпташтыруу маңызды маселелердин бири болмок. Сүйтүп таяу убакытта парламент карауына шайлоо тууралуу, саясий партиялар тууралуу, букаралык акпарат куралдары тууралуу жана башка конституциялык заңдарга түзөтүүлөр менен толуктуруулар енгизилетин болот, дейди макала автору. Ал Жасалаш газетиндеги Шадияр Өстемирулунун макаласында Кавказда туундаган кактыгыстын Евроодокко да Шанхай ынтымактастык уюму элдерине де кажетсиз жанжал экендиги айтылыпты. Макала автору Шанхай ынтымактастык уюмуна мүшө элдердин Ресейди жакта батыста айыптаган сыңай таанткан менен Оңтүстүк Осетия менен Абхазиянын тәуелсиздиги маселесине келгенде Ресейдин ыркына жыгыла кетпегендигине айрыкча назар аударган. Макаланын соңунда автор бул кактыгыстын Казакстанга да оңайга сокпайтынын түйүн жасап, Ак Орданын көпвекторлу саясатынын күйрөгөндүгү тууралуу болжом жасапты. Бул такырып Время газетинин де назарынан тыс калмапты. Онда бул маселеге байланышты мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин парламенттин экинчи сессиясынын ашылуунда айткан сөздөрү берилген. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Ардактуу үмүт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын таап алыңыз.
Ардактуу радио тыңдаучу агайын, азаттыктын кабарлары халкаралык тагырыпта одан ары жалгасат. АШ вице-президенти Вашингтондун кий удактас элдерине сапарын баштап отур. Сарсенбе күнү Азербайжан астанасына келген Дик Чейни Италияга барар алдында Тбилиси менен Киевке барат. Сүйтүп ал Грузиядагы дагдарысы менен Украинадагы саясий дагууга жана де Азербайжандын балама энергия тасмалдоо мүмкүндүгүнө бага берет. Тагырыпта Сайда Бабамгожа жалгастырат.
АШ вице-президенти Дик Чейни бурунгу Совет Удагы республикаларына 3 күндүк сапарын Азербайжандан баштап отур. Бул элден кийин ал сондай эле Грузия менен Украинага барады. Ресей менен бурунгу Совет Удагы боюнча талдаушы Стэнли Кобердин айтуунча, Дик Чейнидин сапары таяуда Грузия менен согушкан Ресейге мыкты эскертүү жасоого багытталган көрүнөдү.
I think they do want to send a message of firmness. But my concern here is
менин пикиримче, Буш акимчилиги Ресейге мыкты эскертүү жасагысы келип отур. Бирок бул жерде мени алаңдатып отурган бир нерсе бар. Бос сөз шектен чыгып бара жаткан сыяктуу. Мен муну шахмат оюну менен салыштырамын. Дипломатия шахмат оюну сыяктуу. Бирөө бир кадам жасаса, кийин экинчи адамдын кезеги болот. АШ менен Ресей, эгер биз булай жасасак, кийинки кадам калай болот деген суракка онча назар аудармай жаткан сыяктуу. Мен эки эл арасында осы проблеманы көрүп турмун.
Дейді Кобер. Дик Чейни мұнай мен газға бай Әзірбайжанда президент Ильхам Алиевпен және тағы басқа ресмилермен кездесуде. Грузияға жасаған шабуылы үшін Ресейді өткір сынға алған АШ вице-президенті бейсенбі күні Тбилисиге сосын Киевке аттанады. Талдаушылардың айтуынша, Чейнидің Тбилисиге сапары Оңтүстік Осетиядағы қақтығыстан кейін АШ-тың Грузияны қолдап отырғандығын білдіреді. Хабарларға қарағанда АШ әкімшілігі өткен айдағы соғыстан кейін Грузияға көмек ретінде 1 миллиард АШ долларын берүүдө жоспарлап отур. Ресей кий күчтөрүн Грузия жеринен чыгарган, бирок калгандары сол жерде калып отур. Ресмий Мәскеудүн айтуунча, алар битимгершилик миндетин аткарууда. Алайда Тбилиси аны басып алуучу күчтөр деп атап отур. Жума күнү Украинада Дик Чейнидин президент Виктор Ющенко менен кездешүү де жоспарланган. Ал бул эки арада Украинада бириктеги коалиция ыдырап отур. Соңғы хабарларға қарағанда Украина парламентіндегі батышыл коалицияның ыдырауына байланысты сәрсенбі күні президент Виктор Ющенко парламентті таратуға дейін баратынын ескертті. Ющенко телеарнадан берілген сөзінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, өз құзырымен парламентті тарататынын және жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеді. Одан бір күн бұрын парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко блогының бастамасымен президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылданған болатын. Виктор Ющенконы қолдайтын Наша Украина партиясының фракциясы сәрсенбі күні Тимошенконың блогымен бірлесіп құрған коалициядан шықты. Киевтен кейін Чейни экономикалық форумға қатысу үшін Италияға барады. АШ вице-президенті сондай-ақ Әзербайжанда энергетика мәселелерін талқылауға тиіс. Азербайджан British Petroleum жетекшілігіндегі құбыр арқылы күніне шамамен 1 миллион баррель шикі мұнайды айдайды. Аталган мунай кубары Ресейде айналып, Грузия мен Түркия аркылуу өтөдү. Бирок Азербайжан Грузиядагы жанжалга байланыштуу мунайын Ресей аркылуу да жиберип отур. Бул эки Кавказ эли батыс колдоп отурган Набуко кубары жоспары үчүн маңыздуу деп эсептелет. Ресейде айналып өтөтүн Набуко кубары Орталык Азия менен Европаны байланыштыратын болот деп жоспарланып отур.
Кымбаттагайын, АШ вице-президенти Дик Чейни Вашингтонның кейбір одақтас елдеріне сапарын бастап отыр. Оның ішінде Әзербайжан астанасына барды. Енді одан кейін Тбилиси мен Киевке бармақша. Сөйтіп, Грузиядағы дарысымен Украинадағы саяси дауға және Әзербайжанның балам энергия тасымалдау мүмкіндігіне ол өзінің бағасын бермекші. Азаттық радиосы бұл тақырыпта хабарларды алдыда беріп отырады. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушыға, азаттықтың бір сағаты хабарлары одан әрі жалғасады. АҚШ пен НАТО солдаттарының Ауғанстан халқымен тығыз байланыс орнатуына нашар аудармашылар кері әсерін тигізуде. Оған себептер аймақтық диалектілер мен мәдени айырмашылықтар және этникалық жауығушылықтар болып отыр. Бұл тақырыпта Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Ауғанстанда АҚШ пен НАТО әскери аудармашылары естіген ақпараттарын көбінесе түгел аудара бермейді. Мұның өзі НАТО мен АҚШ-тың бастауындағы коалицияның ауған халқымен ортақ тіл тапысуына кедергі келтіріп жатады. Залмай Зурмутай Ауғанстандағы НАТО күштеріне пашту тілінде аударма жасайтын адам. Оның айтуынша, дари тілінде сөйлейтін аудармашыны паштун аймағына жібергенде аудармашы қателіктерге өте жиі ұрынып жатады. Сондай-ақ, Еуропада немесе Құрама Штаттарда өскен жас ауған жігіт Ауғанстандағы паштун ауылдарының мәдени ерекшеліктерін түсінбей, қате аударуы әбден кәдік. Сондай-ақ, жергілікті тайпалардың бір-біріне кек ұстауы да аудармаға кері әсерін тигізері сөзсіз. Мысалы, негізінен паштундардан құрылған Талибан билігі кезінде көп жапа шеккен шағын ру өкілі аудармашы бола қалса, ол өз кезегінде паштун ақсақалдарына дөрекі сөйлеп, осылайша бүкіл ауылды шетелді күштерге қарсы қойып қояды, дейді Зурмутай. Тәуелсіз фильм жасаушы Джон Мкхьюч Ауғанстандағы жаңсақ аудармалар әсері деген деректі фильм түсірген еді. Оның айтуынша, тайпа қариясы ауылдарында қауіпсіздіктің қамтамасыз етілмегенін, Пәкістан тарапынан талибандық содырлардың жиі келіп, мазалайтынын АҚШ солдаттарына ұзақ баяндаған еді. Алайда аудармашы бұл өтініштерді жеткізе алмады. Мұндай жағдайда америкалық солдаттар тығырыққа тіреліп, ал қарапайым халық болса, олардың тілектеріне шетелдік жасақтар немқұрайды қарайды деген ойда қалары анық, дейді Мкхьюч. Ал Зурмутай Мырзаның айтуынша, бір жолы аудармашы паштунның Кочи руы тұратын елді мекенді талибан жасақтары орналасқан жер деп қате аударған болатын. Тек ең соңғы минутта ғана басқа аудармашы келіп, оқиғаға араласып, оның дұрыс аудармасы арқасында ғана бірнеше ондаған әлгі ру адамдары НАТО-ның әуе шабуылдарынан аман қалған болатын. Қазіргі кезде коалиция жасақтары аудармашылардың кәсіби шеберліктеріне көп мән беруде. Егер бұл проблема оңмен шешілетін болса, онда Ауғанстанда қайта құру мен бейбітшілік орнату істері тезірек жүзеге асар еді, дейді аудармашы. Азаттық радиосына берген сұхбаттарында АҚШ және НАТО әскери ресмилері жаңсақ аудармалардың шабуылдар кезінде де шет аймақтар тұрғындарымен байланыс құруда да айырша кедергі келтіріп отырғанын мойындасты. Бірнеше жылдар бойы Пентагон ресмилері аудармашылардың Америка азаматы болуын және әскери қауіпсіздік тұрғысында сенімді болуын талап етіп келген еді. Мысалы, 2005 жылы АҚШ-тың Тайтан фирмасымен келісімшарт жасалған болатын. Алайда Пентагон талаптары үдерісінен шығу оған қиынға соқты. Содан кейінгі келісім жасасқан L3 Communications Holdings компаниясы да жыл аяғында келісім шарттан айырылып қалған болатын. Содан кейін Global Linguistic Solutions фирмасымен 5 жылға арналған келісім шартқа қол қойылған еді. Осы проблемаларды шешу тұрғысында Пентагон ақш әскерилерінің арасындағы шет тілдер мен мәдениеттерді үйрену үдерісіне баса назар аудара бастаған болатын. Бұл үдерістердің әскери шараларды жоспарлау ісіне де енгізілуі керек екендігі айтылуда. Соңғы 3 жылда Ауғанстандағы НАТО және Америка құрама штаттары аудармаларының сапасы жақсара түсуде. Алайда шалағай аударманың келтіріп жатқан залалы көп болып тұр, дейді Зұрымтай Мырза.
Ардақты радио тыңдаушыларын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда тәжік зиялылары кириллицадан араб әліпбиіне көшу науқанын бастап отырғаны жайлы және жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал етті ме деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қажет болса, Қазақстан Оңтүстік Осетияның төңірегіндегі келіссөзге қатысуға дайын. Сәрсенбі күні Германия президенті Хорст Келлермен келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Бұл мәселе Ресей мен Грузияның келіссөзінде, одан қалса Абхазия мен Оңтүстік Осетияның немесе Ресей мен Еуропа екеуінің арасындағы келіссөзінде ғана шешілмейді. Мен оған көзім жетеді. Оған көп жақты ұйымдарды жұмылдыру керек. Оған бәлкім Еуропа одағы мен ақшты, Ресей мен Грузияны да қатыстыру керек деп атап көрсетті Нұрсұлтан Назарбаев. Ал егер деп мәлімдеді президент, келіссөзге қатысушыларға қолайлы ел ретінде Қазақстанның қатысуы қажет болса, онда біз дайынбыз. Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың президенттік қоры құрылды. Ол туралы кеше мемлекеттік қазақ тілін дамытудың президенттік қорының бірінші мәжілісінде қордың директоры, президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары Берік Әбдіғалиев хабарлады. Оның мәлімдеуінше қазақ тілін білу ұлтаралық бірлік пен келісімнің ең басты шарты әрі кепілі болып табылады. Мемлекеттік тілді дамыту қорының кеңесіне шығармашылық қауымдастықтың көрнекті өкілдері шақырылып, мәжілістің барысында оралмандар мен шетелдегі қазақ диаспораларында қордың қолдайтыны мәлім болды. Кеше Пәкістанның премьер-министрі Юсуф Раза Геланидің өміріне қастандық жасау әрекеті болды. Үкіметтің өкілі хабарлағандай, Исламабад пен көрші Равалпинди қаласын қосатын жолмен келе жатқан автокөлікке екі оқ тиген кезде автокөлікте Геланидің болған-болмағаны әзірше белгісіз. Бұл қастандық Пәкістандағы сенбіге тағайындалған президент сайлауына санаулы күн қалғанда іске асырылды. Юсуф Гелани билік басындағы Пәкістанның халық партиясының көрнекті өкілі, ал партияның серкесі Асиф Али Зардари президент сайлауында дауысқа түседі. Парламенттегі батысшыл коалицияның ыдырауына байланысты кеше Украин президенті Виктор Ющенко парламентті таратуы да мүмкін екенін ескертті. Юшенге қалқы арнаған үндеуінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, парламентті таратып, жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеп, парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко блогының және коммунистердің жаңа коалиция құруын саяси және конституциялық төңкеріс деп бағалады. Одан бір күн бұрын жаңа коалиция президенттің билік құзырын әлсіретін бірқатар заң қабылдаған болатын. Президенттің Наша Украина партиясы кеше Тимошенконың блогымен құрған коалициядан шықты. Кеше Еуропа парламенті Ресейден Грузиядан өз әскерін мейлінше тез шығаруды талап етті. Еуропарламенттің қаулысында тамыз айында қол жеткен бейбіт бітімде Ресейдің өзіне осындай міндеттеме алғаны айтылады. Оған қоса Еуропарламент депутаттары Оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы Ресей әскерінің қатарын қысқарту қажеттігін атап көрсетті. Депутаттар орыс-грузин қақтығысының барысында адам құқының бұзылуын және Мәскеу мен Тбилисидің кассеталық бомбаны қолданғандарын сынға алды. Ауғанстан оңтүстігінде ауған армиясымен және шетелдік күштермен болған жекелеген екі шайқаста 32 тәліптің көзі жойылды. Забуль өлкесі полициясының бастығы Ғұлам Жайлани хан хабарлағандай, өткен сейсенбі күні Наубахар ауданында болған шайқаста 22 тәліп, оның ішінде 7 араб оққа ашты. Гельмент өлкесі полициясының бастығы Мухаммад Хусейн Андивал Надали ауданында сейсенбі күні кешкісін тағы 10 тәліптің жер құшқанын мәлімдеді. Грузияның Ресеймен дипломатиялық байланысын үзуіне байланысты кеше Ресейде Тбилисидегі елшілігін жапты. Франс Пресс агенттігіне елшіліктің өкілі хабарлағандай, Грузиядағы консулдық қызметте жабылады және дипломаттар Мәскеуден басқа да нұсқауларды күтеді. Ресми Тбилиси Ресейдің Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындауына және Грузияда өз әскерін қалдыруына қарсы дипломатиялық қатынасын үзетінін Мәскеуге сейсенбі күні ресми түрде хабарлады. Бірақ Грузия Мәскеудегі консулдық қызметін қалдырады. Қазақстан мен Германияның өзара сауда айналымының көлемі 3 миллиард долларға жетті. Кеше Германияның федералдық президенті Хорст Келлермен кездесуінде Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, соңғы бір жылда тауар айналымы 26%-ға дерлік өсіп, жылдық көлемі 3 миллиард долларға жетті. Қазақстанда неміс капиталының қатысуымен 700 кәсіпорын тіркеліп, инвестиция 4 миллиард долларға жетті. Бүгін деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Германияның Орта Азиядағы маңызды әріптесі, ал Германия өз кезегінде Қазақстанның Еуропадағы негізгі әріптесі болып табылады. Грузияның ресми өкілдері Ресей президентінің грузин президенті Михаил Саакашвилиді саяси өлік деп атауына қарсы. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая Дмитрий Медведевтің Саакашвили туралы сөзін өте өкінішті әрі орынсыз деп атады. Сейсенбі күні Ресейдің барлық телеарнасынан берілген сұхбатында Медведев грузин президентін саяси өлік деп сипаттады. Сонымен қатар ақшты Грузиямен қарым-қатынасын қайта қарауға шақырды. Медведевтің сөзі бойынша Грузияның режимі банкротқа ұшырады. Александр Ломаяның пікірінше Дмитрий Медведев не айтып отырғанын өзі байқамайды. Кешегі Советтік республикаларының үшеуіне сапар бағдарламасы бойынша ақштың вице-президенті Дик Чейни сәрсенбі күні Бакуге аялдады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңызды да тағы айта отырайын. Жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал ете алды ма деген хабарымыз беріледі. Тәжік зиялылары кириллицадан араб әліпбиіне көшу науқанын бастап, ол Ауғанстан мен Иранмен тығыз қарым-қатынас құруға көмектеседі деп отыр. Сонымен қатар ауыл мұғалімдері мектеп қажеттілігіне қалталарынан 11 миллиард теңге төлеп келгені көтеріліп отыр. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасының жүлдегері Арман Шилмановпен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда жол қауіпсіздік ережелері туралы заңға өзгерістер енгізілгелі бір айдан астам уақыт өтті. Тамыз айынан бастап күшіне енген әкімшілік кодекс және басқа да заңдардағы өзгерістерге сәйкес көлік жүргізу барысында ұялы телефонмен сөйлескені үшін және қауіпсіздік белбеуін тақпағаны үшін жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл шамамен 5000 теңге болып отыр. Бұл өзгерістердің жол қауіпсіздігін сақтауда қаншалықты тиімді болғанына Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызы шолу жасап көрген еді.
Жол ережелерін бұзған үшін қолданылатын шаралардың қатаңдатылуы жүргізушілердің жауапкершілігін біршама арттырды. Нәтижесінде жол көлік оқиғалары да азайды деп отыр Алматы қалалық жол полициясы басқармасының өкілдері.
Бұл оқиғалар да азайды, жауапкершілікті күшейіп сезініп бәрі. Жол тәртібін бұзу ережелерін бұзу саны азайды деп айтуға болады.
Дейді ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Арман Жусанбай. Алайда тәуелсіз автомобильдік одақ төрағасының орынбасары Григорий Кременецкий түзетулердің бір айдан бері жүргізушілердің қалтасын қаққаннан басқа жолдағы қауіпті жағдайды еш өзгерткен жоқ деп есептейді.
Изменилось что? Дорожная полиция стала более активно работать. Стала больше проводить времени на дорогах, штрафовать людей.
Бір айдан бері не өзгерді? Жол полициясы белсенді түрде жұмыс істей бастады. Адамдарға көп айыппұл сала бастады. Қайткен күнде көбейіп бара жатқан, дайындығы жоқ жүргізушілер үшін біреу жауап беруі тиіс қой. Өздерінің кінәлерін жуып шаю үшін олар енді айыппұл мөлшерін көбейтті. Сондай-ақ сұхбаттасымыз жаңа заңнан жолдағы жағдайларды талдауға мүмкіндік беретін мемлекеттік есептеу жүйесі туралы пунктінің алынып тасталғаны турасында да өз наразылығын былайша білдіреді.
Дорожной полиции невыгодно иметь государственную статистику, которая будет отражать реальную картину.
Жол полициясы үшін жолда болып жатқан оқиғаларды шынайы көрсететін мемлекеттік статистика тиімсіз. Енді олар тек іштей мекемелік есеп қана жүргізетін болады. Ал мемлекеттік есепсіз жол көлік оқиғаларының себеп-салдарын сараптау мүмкін емес.
Без государственного учета невозможно провести анализ.
Алматы қаласының тұрғыны Күләш Сәрсенбекованың айтуынша, жол қауіпсіздігі туралы заңға түзетулер ең әуелі жүргізушілердің жауапкершілігін арттырса болғаны. Десек те, кейбір әлеуметтік топтар алдында жаңартылған заңның өзі қауқарсыз екеніне көзің жетеді дейді ол.
Өзі өтсе болды. Өзің машинасы өзінің жолы болса болды. Ал енді жолдың үстінде кім қатыр, жол жегінде кім тұр, мен біреудің өміріне қауіп-қатер төндіремі деген ешкімнің несін жоқ. Тіпті сондай жол көлік апаты болған жағдайда да олар сенеді. Ақшамен алады, көкемен алады, ненің бәрін компьютерге де көке керек, өмірге де көке керек. Сондықтан да басқа бір жазықсыз жан жапа шегеді.
26 жастағы жүргізуші Мұрат Оралғазиннің айтуынша, жол көлік оқиғаларының себептері әртүрлі болуы мүмкін. Енгізілген өзгерістер жүргізушілердің жауапкершілігін арттырғанмен қалған жағдайлармен күресуге шамасыз. Сондай-ақ ол жемқорлықты да тыймайды, керісінше өршіте түседі. Ең жаманы сол болып отыр, дейді ол. Статистикалық көрсеткіш бойынша Қазақстанда соңғы 10 жыл көлемінде жол көлік апатынан 28 мың адам көз жұмған. Мамандардың салыстыруынша, бұл ТМД көлеміндегі ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр. Қазіргі таңда Қазақстанда 3 миллион 200 мыңнан астам көлік бар көрінеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, Қазақстанда жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал етті ме деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Айта кетейік, осы тамыз айынан бастап күшіне енген әкімшілік заңдардағы өзгерістерге сәйкес көлік жүргізу барысында ұялы телефонмен сөйлескені үшін және қауіпсіздік белбеуін тақпағаны үшін жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынатындығы айтылған. Бұл шамамен 5000 теңге болып отыр. Қазақстан премьер-министрі бұл тұрғыда ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановқа жол полициясы қатарында жемқорлықты жою үшін өз қатарларын тазарту шараларын қолдануды тапсырса, ішкі істер министрлігі пара алуды жою үшін бейнетаспалар орнатқандығын алға тартады. Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне қарағанда, Қазақстан әлем бойынша жол апаттарындағы адам қазасының саны жөнінен бірінші орындағы 3 мемлекет қатарында. Апатқа түскен әр 100 адамның 30% немесе 3-тен 1 бөлігіне жуығы мерт болады екен. Жолдардағы ең көп адам өлімі Ресейде, Латвияда және Қазақстанда кездесетіні айтылып отыр. Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың хабарларын мына бір халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Иранның қолдауымен бір топ тәжік зиялылары мемлекет тілін кириллицадан араб әліпбиіне көшіру жөнінде науқан жүргізуде. Олардың айтуынша, бұл Тәжікстанға Иран және Ауғанстан сияқты көршілес елдермен тығыз мәдени қарым-қатынас құруға көмектеседі. Бірақ оппоненттер әліпби өзгертілсе, көптеген тәжік азаматтары сауатсыз болып қалады, дейді. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Әліппиге байланысты мәселе тәжік зиялылар арасында қызу пікірталас туғызып отыр. Олардың кейбір ел тілін кириллицадан араб әліппиіне ауыстыру керек десе, басқалары бұған қарсы болып отыр. Тәжік халқының тарихында көптеген әртүрлі әліппилер, яғни ежелгі пахлави, араб, латын және кириллица қолданылған. Араб әліппиіне көшуді қолдайтындардың айтуынша, 10 ғасырдан астам уақыт бойы тәжік жазушылары мен ақындары және ғалымдары араб әліппиінде жазған. Ал кеңес үкіметі кезінде енгізілген кириллицаны үйренген тәжіктердің жаңа ұрпағы ұлттық мұрасындағы тамаша шығармаларды оқи алмайды. Сондай-ақ олар тәжіктер көршілес Иран және Ауғанстан елдерімен мәдени қарым-қатынас жасауға талпынуы керек, дейді. Тәжік тіліне өте ұқсас фарси дари тілінде сөйлейтін бұл екі елде араб әліппиін қолданады. Университетте дәріс оқитын бұрынғы саясаткер Тахир Абдуджаббор араб әліппиіне қайта оралуды қолдайтындардың бірі болып табылады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Абдуджаббор араб әліппиін үйрену арқылы тәжік халқының Иранда шығарылған ондаған мың кітапқа қол жеткізе алуға мүмкіндігі болады, дейді.
Иран жылына 50 мың жаңа кітап шығарады. Тарих, философия, химиядан бастап, есептеу техникасына дейінгі тақырыптарда жазылған ол кітаптар әр түрлі тілдерден аударылған. Осындай көлемде кітап шығару үшін бізге шамамен 50 жыл керек болады. Біз ақшаны үнемдеуіміз мүмкін. Себебі осы кітаптарды оқи алуға мүмкіндігіміз болу үшін біз тек қана араб әліппиін үйренуіміз керек.
Дейді Абдуджаббор.
Оның айтуынша Тәжікстан араб әліпбиіне көшсе, университеттер мен кітапханаларға кітаптар тегін беріледі. Иран мұны қолдап отыр, дейді Абдуджаббор. Бірақ бұл науқанға қарсылық танытып отырған адамдар да аз емес. Сыншылардың атап көрсетуінше, әліпбидің өзгеруі тәжік халқын сауатсыздандыруы мүмкін. Олардың есептеуінше тәжіктердің тек 10-20% ғана араб әліпбиін оқи алады. Әліпбиге байланысты пікір талас туралы кітап шығарған Ибрахим Усмановтың мәлімдеуінше, араб әліпбиі тәжік тіліне сәйкес келмейді. Онда біздің тілімізде қолданылмайтын 7 әріп бар, дейді ол. Ал тарихи мұраға байланысты Усманов маңызды кітаптардың көбісі кириллицада басып шығарылған, қалғандарын да солай жасауға болады, дейді. Қарапайым халық болса, бұл мәселеге түрліше пікір білдіріп отыр. Мысалы, 20 жастағы студент Фитраттың айтуынша, тәжіктер бәрібір ең соңында араб әліпбиіне көшеді. Ал 35 жастағы журналист Алидің пікірінше, осындай үлкен өзгерісті жүзеге асыруға Тәжікстанның ақшасы жоқ. Таяуда президент Эмомали Рахмон болса, Тәжікстан араб әліпбиіне әзірше өтпейді, деп мәлімдеген тұғын.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президенті Мәскеу мен Тбилисидің өзара келісіміне Қазақстан қатысуға дайын, деп мәлімдеді. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілін дамытудың президенттік қоры құрылып отыр. Қазақстан президенті Қазақстан Германияның Орта Азиядағы маңызды әріптесі, деп санайтындығын айтты. Пәкістанның премьер-министріне қастандық жасалды. Украина президенті парламентті таратуы мүмкін. Республикалық партия президенттікке Джон Маккейнді ұсынады. Ауғанстанда Австралияның 9 жауынгері жараланды. Оңтүстік Ауғанстанда су электр станциясы болады. Кремль Грузин президентін саяси өлік, деп санайды. Ресей Грузия елшілігінде консулдығында жауып отыр. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының бір сағаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда ауыл мұғалімдері мектеп қажеттілігіне қалталарынан 11 миллиард теңге төлеп келгендігі анықталып отыр. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасының жүлдегері Арман Шилмановпен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Тыңдарман мінберін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді жоғарыда атап өткен тақырыптарға тоқталатын болсақ, ауыл мұғалімдері оқу сапасын жақсарту мақсатында өз қалталарынан 11 миллиард теңге шығарып келген. Бұл білім беру бюджетінің 4% құрайды. Сорос Қазақстан қорының қолдауымен зерттеу жүргізген Санж зерттеу орталығының мамандары сәрсенбі күні осындай қорытындыны жариялап отыр. Қазақстандағы ауыл мектептерін қаржыландыру проблемасына арналған тақырыпты кеңірек Алматыдағы тілшіміз Айшан Жеңісқызы баяндайды.
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Майра Жабайылқызының Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар ауылында мұғалім болып істегеніне 27 жылдан асты. Ол ай сайын алатын 33 мың теңге жалақысына бала шағасын асырап қана қоймай, оған сабағына қажетті оқу құралдарын да сатып алатындығын айтады.
Әкеледі районаға, біз содан барлық мектепке бөліп тастайды, біз сатып аламыз ақшамызға. Енді өздері бағасын қазір келісімді бағамен алып келеді ғой. Сол жер қанша теңгемен бөліп береді, біз соншасын аламыз. Көрнекті құрал түгел өзіміз қалтамыздан сатып аламыз. Не керек бәрі? Біз өзіміз класс жетекшіміз ғой. Өздерің класс жетекшісіңдер, өздерің алыңдар, дейді, өзіміз аламыз плакат бәрін түгел.
Бүгінгі таңда 11 миллиард теңгені немесе орта білім беру бюджетінің 4% ауылдық мектеп мұғалімдері өз қалталарынан төлеп отырғандығын хабарлады. Сорос Қазақстан қорының бюджеттің ашықтық және есеп беру бағдарламасының жетекшісі Жәнібек Хасан.
11 миллиард формируется за счет средств преподавателей, учителей из сельских.
11 миллиард теңге бұл ауыл мектептеріндегі мұғалімдердің қалтасынан шыққан қаржы. Мұны Санж зерттеу орталығы есептеп шығарды. Ягъни мектептеги окуу процесси сапалы болуу үчүн аул мугалимдери жетпеген каржынын ордун өз эсебинен толтурууга мажбур. Мисалы, көп жагдайда алар адистемелик курал жабдыктарын, биликтилигин арттыруу китепчаларын, географиялык карталарды өздөрү сатып алат. Бул шыгындардын баарлыгы бюджетте арнайы эскерилүү керек. Ол үчүн эң алдымен бюджеттин ашыктыгы камтамасыз этилүү тийиш, дейди Жанибек Хасан. Аул мугалими сол менен бирге кошумча акысы төлөнбөйтүн коомдук жумуш аткарат. Мисалы, 48 жашар агылшын тили пәнинин мугалими Майра Жабайыл кызы мереке сайын аудандык көркөм өнөр базар сайысына окуучуларды дайындап гана коймой, өзүнүн да катышууна туура келетиндигин айтат.
Мисалы, смотр, канчама смотрга дайындалабыз? Сабагымыздан тыш, мисалы, аудандык смотрлордун баарына катышам. Көркөм өнөр базар смотруна кандай? Кандай мектептен тыш шаралар болот аудандык? Сол шаранын баарына чыгабыз. Наурызга да чыгабыз. Мисалы, кандай не өтөт шара? Сонун баарына биз апарадык го. Өзүбүз окууш окутуп дайындалып өзүбүз барабыз. Ким тиккиздик, ким алдык, сатып алдык мына смотрдун баарына быйыл. Түгөл өз зарплатамыздан кетет. 30,000 теңге акчабыз бет. Сол комиссий баламызды да окутабыз, тамагыбызды да. Содон кийин билжебизден газ кабат жүрөбүз. Кредит барлык мугалимде. Эң аз мугалимде бир кредит, алдында үч кредит, төрт кредит.
Санж орталыгы деректерине караганда жылына ар бир мугалимге кошумча 62,500 теңге төлөнбөй калат экен. Өткөнү тикелей миндетине жатпайтын жумуштар үчүн мугалимдерге акы төлөнбөйт дейди. Зерттөө орталыгынын директору Жанар Жандосова. Сондуктан анын пикиринче аул мугалимдеринин бюджеттен эскерилмеген шыгындары 11 миллиард теңгеден асып кеткен.
То есть это достаточно большая цифра, но она недостаточно велика.
Бул үлкен сан болгону менен ал одан алдакайда артык. Себеби мугалимдерди тегин мал санагын жүргүзүүгө тартат. Аулдагы мерекелерге дайындык жасоо үчүн ар участкеде үйүндө аралап чыгуу үчүн халык санагын жүргүзүү боюнча тегин жумуш жасаткызат. Оган коса мугалимдер шайлоо кезинде акимчиликтин биринчи тегин көмөкчилерине айналып отур. Бул шыгындар эскерилип отурган жок, дейди Санж орталыгынын директору Жанар Жандосова. Мындай кортундуларга сарапчылар Казакстандын 4 облусу боюнча жүргүзүлгөн зерттөөдөн нәтижесінде келгендігін айтады Санж орталығының үйлестірушісі Айсылу Жәкенова.
Қатысқан облыстар осы зерттеуге, бұл 4 облыстарымыз: Алматы облысы, Ақтөбе, Павлодар және Қарағанды. Жалпы саны мектептердің алғанымыз 60 мектеп кірді. Сол 60 мектептің ішінде қалалық мектептер де бар, ауылдық мектептер де және шағын жинақты мектептер. 5-5 мектептен әрбір аймақтан да алынып отырған.
Сонымен бірге ауыл мектебіне кететін шығын да қала мектебімен салыстырғанда 3,5 есеге артық екендігін анықтаған зерттеу орталығының мамандары. Сорос Қазақстан қорының мәліметтеріне қарағанда, биылғы жылы Қазақстанда білім беру саласына 405 миллиард теңге бөлінген. Оның 3-тен 1 бөлігін республикалық бюджет, қалғанын жергілікті бюджет қамтамасыз етпек. Арнайы азаттар радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Казакстандагы аул мектептерин каржыландыруу проблемасына арналган такырыпты удан эле жалгастырсак, жаңы окуу жылы басталганына карамастан окуулук тапшылыгы менен сапасыз окуулуктар проблемасы әлі чечилмей отур. Бул такырыпты Нейля Султаннан тыңдаңыздар.
Қалалық мектептердің бірінде білім алып жүрген оқушы Мақсат Таңатаров қазіргі оқулықтарда қателіктердің жиі кездесетінін айтып отыр.
Қазір Қазақстанда мысалы оқу сапасы өте жоғары деп ойлаймын, бірақ ол кітаптан ол қателік кеткен ол өте масқара деп ойлаймын оны. Мысалы биология кітабынан да, Қазақстан тарихтан да, қоғамнан, алгебрадан да бар.
Бекзат Бақтыбекұлында осы оқулықтарда кеткен қателіктер мазалайтын көрінеді.
Сызу пәнінде көбіне геометрияны қосып жүрген де сызу өте бөлек қалып қалған. Алгебрада мысалға кейбір есептерді формуланы дұрыс жазбайды да, содан қателер кетіп балалар шатасып жатады көбінесе. Түзеп жатады, бірақ көбіне оқулықта былай авторлар өте көп қате жібереді.
Ахмет Яссауи атындағы нөмірі 123 мектептің 10-шы сынып оқушысы Еңлік Тезекбаева кейбір пән оқулықтарында сыныпқа лайық емес тақырыптардың жиі берілетінін жеткізіп отыр.
Менің ойымша осы көбінесе тек тарих және математика пәнінен. Басқа пәндерден қателіктер кездестірмедім.
Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 159-шы мектеп гимназиясының директоры Аягүл Төреқызы сапасыз оқулықтар оқушылардың біліміне кері әсер етеді деген пікірін білдірді.
Ұстаздар, солар әділ баға беріп, әділ өзінің шын еңбек сіңірген өздерінің ойларын тура жазып жіберсе, қай жерде қандай кемшілік бар екен, соны республика бойынша дұрыс жинақтайтын жер, дұрыс жұмыс жасаса, мұның бәрі орнына келер еді.
Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының зертхана меңгерушісі, қазақ әдебиеті пәндерінің 6-шы және 10-шы сынып оқулықтарының авторы Бақыт Айтуғызы жаңа буын оқулықтарының 2000-ші жылдан бері қолданыста келе жатқандығын айтты.
Әрине, аударма кезінде қателіктер кетеді. Сосын компьютерден тергенде қателіктер кетеді. Кейде енді адам болғаннан кейін ондай-мындай қателер кететін шығар, бірақ шын мәнінде бұның бәрі мына Ыбырай Алтынсариннің Қазақ білім академиясы орталық оқулықтарды тексереді, зерттейді, жазады. Авторлар жинақтайды, сондықтан оқулықтарға қойылатын кінәнің бәрін онша көп әлгі мәселе ретінде қарастыруда керек емес шығар. Өйткені оқулықтар шын мәнінде жақсы оқулықтар.
Білім және ғылым министрлігі қате әрі сапасыз оқулықтардың мәселесін шешуді республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығына тапсырған. Осы орталықтың директоры профессор Алма Есенбекқызы сапасыз оқулықтардың жазылуын бұл салаға кәсіби біліктілігі төмен мамандардың келуімен түсіндірді.
Кейін жаңа буын оқулықтар келгеннен кейін 96 жылдағы өкіметтің бекіткен арнайы бағдарламасы бойынша осы кезде менің жалпылама оқулықтардың бәрін қазақша жазамыз деп авторлардың саны көбейіп кетті. Ол білетін автор бар, оны білмейтін автор бар дегендей. Сол себептен қазіргі жалпы қазақ тілінде жазылып жатқан оқулықтардың барлығының сапасы жаман деп айтуға болмайды. Жалпы оқулықтар оқу процесінде де жүріп жатыр, бірақ кейбір оқулықтарда кетіп жатқан қателер бар.
Мамандар бұл мәселені шешудің себептерін тізбелеп отырған тұста оқушы Марат Жанболатов өз ұсыныстарын алға тартты.
Бұл мәселені шешетін, яғни типографияның қаншалықты дұрыс жұмыс істегендігі және автор мен типография жұмыстарын бір-біріне тексеретін, яғни сәйкестендіретін арнайы комиссиялар құру.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Бейжің олимпиадасының соңғы күнінде тайквондо жекпе-жегінен қола медаль үшін айқасында кубалық қарсыласын техникалық нокаутпен жеңіп, ең соңғы 13-ші жүлдені жеңіп алған Арман Шылмановпен сұхбатымызды енді назарларыңызға ұсынамыз. Айта кетейік, дәл осы жекпе-жектен кейін Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның бүкіл олимпиадалық құрамасын төрешілерді сатып алды деп айыптады. Арман Шылманов кубалық әріптесін тайквондо ережесі бойынша таза жеңгенін, төрешілерді ешкімнің де сатып алмағанын айтады. Сұхбатпен Сұлтанхан Аққол таныстырады.
Арман,
да.
Азаттық радиосының ұжымы өзіңді осы олимпиада ойындарында тайквондо жекпе-жегінен қола медаль алған жеңісіңмен құттықтайды. Елбасы жақында өзіңді басқа да біздің жүлдегерлерімізді қабылдап, өзіңді құрмет орденімен марапаттаған екен, сол орденіңмен де жоғары наградаңмен де құттықтайды.
Рахмет.
Арман, бірінші сауал, осы Бейжің олимпиадасында қола медаль үшін күресте өзің кубалық әріптесімен жекпе-жекке шықтың. Содан кейін мына Куба Республикасының ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның жалпы олимпиада делегациясын төрешілерді сатып алды деп айыптады. Жалпы сол күресіне өзің қысқаша тоқталып өтсең, күрес қалай басталды, неден дау шықты, сосын Қазақстан жағынан сол төрешілерді сатып алған жағдайлар болды ма? Сол жөнінде қысқаша айтып берсең.
Енді Куба мен жекпе-жекті айтатын болсақ, енді бірінші раундта екеуміз тең-тең болды, бірде-бір. Содан кейін екінші раундтың ортасы еді. Куба спортшысы жеңіп кетіретін еді, 3-2 болды. Сосын содан кейін екеуміздің аяғымыз соқтығысып, ол құлап қалды да, аяғы қатты жарақат алды. Сөйтіп тұра алмай жатты да. Біздің тайквондоның ережесі бойынша бір жерін ауырту болса, жарақаты болса, енді соған жәрдем көрсетуге қайтып жекпе-жекті жалғастыруға 1 минут беріледі. 1 минуттың ішінде жаңағы жарақатын дұрыстап не алып тұрса, онда ары қарай жалғастырады. Ал 1 минуттың ішіне кіре алмай қалса, онда бітті, технический нокаут дейді, сол бойды тоқтатады. Бұнда енді жаңағы Кубаның елбасы айтып отқан сөзіне ешқандай ондай болған емес те, ондай ойда болған жоқ. Енді бұл жерде таза ұтыс болды, ешқандай судьяның да бұнда қатері ештеңесі жоқ. Бұнда таза ереже бойынша болған жекпе-жек. Енді ереже бойынша енді мен 1 минут берді, 1 минуттың ішінде Кубаның спортшысы тұра алмады, содан кейін бойды тоқтатып маған ұтысты берді. Бұнда ешқандай айтатын сөз жоқ.
Арман, содан кейін кубалық спортшының жаңа төрешіге аяғын көтеріп тепкенін сен қалай бағалайсың? Сол спорт ережесіне жата ма?
Ол ешқандай спорт ережесіне жатпайды. Қанша дегенмен төреші қанша әділетсіз жасаса да, бұндай кубаның жаңа іс-қимыл өте дұрыс емес деп ойлаймын. Енді спортшының іс-қимылы емес бұл, енді өзіңіз көргендей жаңа кубаның спортшысын енді тайквондодан шығарып жіберді. Енді
жақсы, Арман, қола медаль үшін жекпе-жегіңе дейін қанша рет татамиге шықтың, кімдермен шықтың және өз қарсыласыңды қандай ұпаймен жеңдің?
Бірінші қарсыласымды грек елінен, ол енді Афина, өткен олимпиаданың күміс жүлдегері, сонымен кездестім. Онымен енді 3 раунд бойы тең-тең болды да, 4-раунд берді. 4-раундта ережесі бірінші кім ұпай алады, сол ұтады. Негізі 1 ұпайды мен алған едім, бірақ енді төреші грек елінің несіне шешті, ұтылып қалдым бірінші неде. Сөйтіп тайквондо ереже бойынша жаңағы грек елі финалға дейін шықты, сондай маған тағы да бір шанс берілді. Сонда екінші жекпе-жегі Марокко елінен болды. Марокко елде сол бірінші жаң жекпе-жегін жарақат алдыма білмедім. Енді менмен шыққан кезде жесіндегі жаң связка дейді, соны үзіп алып, ары қарай жекпе-жегін жалғастыра алмады да, ұтысты маған берді. Жаң үшінші жекпе-жег енді Куба елі, өзіңіз білетіндей.
Жалпы осы Бейжің олимпиадасында қол жеткізген жетістігіңе өзің ризасың ба? Соны қанағат тұтасың ба?
Иә, өте ризамын. Себебі таэквондо елінде қандай ұтыс болмасын да үлкен еңбек жасалды, көп тер төгілді. Енді Құдай бәрін көріп тұр. Соны ойлаймын, қанша тер төккеніме осындай жеңістер бұйырып тұр. Соған өте ризамын. Себебі бұл таэквондо Қазақстан Федерациясының ең тұңғыш медалі. Бұл медаль да біздің қола болғанмен, бұл алтынға да теңейді деп есептеймін біз үшін.
Арман, Бейжің олимпиадасына дейін қандай халықаралық жарыстарда жүлделі орындарға ие болдың?
Азия чемпионы болдым 2006 жылы, содан кейін Азия ойындарын екі рет қола жүлдегер болдым, әлем чемпионатында қола жүлдегер болдым. Андай-мындай турнирлердің жеңімпазы болып, ең үлкен нәтиже осы олимпиада ойынының қола жүлдесі.
Арман, енді елің қалай қарсы алды? Оның ішінде өзің туған жерің Атырау өлкесі қалай қарсы алды? Туғандарың қалай қарсы алды? Соған ризасың ба?
Еліме қайтарған кезде қайтарда Алматы қаласына келдік. Енді өзіміздің Таэквондо федерациясы қарсы алды. Көптеген журналистер жақсы қарсы алды. Бірақ ең айта кететін өзім Атырау қаласында өте жақсы қарсы алды деп айтқым келеді. Себебі үлкен мереке болды Атырау қаласында. Олимпиада қола жүлдесі деген Атырау үшін өте үлкен мереке әкелді. Үйдегілер де өте қатты қуанып, көздеріне жас алып, өте ризамын мен.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сіздер олимпиада жүлдегері Арман Шілмановпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың олимпиада жүлдегерлерімен сұхбаты алдыда жалғасатын болады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына тақап қалды. Бағдарламаны жүргізген Үкілай Бестай деп біліңіздер. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемат болыңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг деген интернет парақшамыздан таба аласыздар.